Καλημέρα αγαπητοί αδελφοί, είναι χαρά και δική μου μαζί με την οικογένειά μου να βρισκόμαστε εδώ μαζί σας σήμερα το πρωί, να λατρεύσουμε τον Θεό μαζί και να σταθούμε, να ακούσουμε τη δική του φωνή, το δικό του τον λόγο. Είναι μια που μόλις εχθές τελέστηκε ο γάμος ανθρώπων δικών σας από την Εκκλησία και μόλις επίσης εχθές είχαμε ως τοπική σύνοδο ένα σεμινάριο για ζευγάρια. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για την οικογένεια και να δούμε κάποια πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Δεν είμαι βέβαιος εδώ αν υπάρχει η γραφή στη Δημοτική. Μάλλον όχι. Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6 και εδάφια 4 έως 9. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 4 έως το 9. Είναι τα συμφραζόμενα και το πλαίσιο όπου αναφέρεται ιδιαίτερα η μεγαλύτερη εντολή που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. «Άκου, Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά, Κύριε τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλω συνείστε εν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων εις τα χείρα σου και θέλω είστε ως προμετωπίδιο μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτάς εις τους παραστάτες της οικίας σου και επί τα σπήλα σου». Και από το εδάφιο 20. «Όταν ο υιός σου σε ερωτήσει, εις το μετά ταύτα λέγον, τι δηλούσι τα μαρτύρια και τα διατάγματα και κρίσεις τας οποίας Κύριος ο Θεός ημών σας προσέταξε, τότε θέλεις πει προς τον υιόν σου, δούλη είμεθα του Φαραώ εν Αιγύπτο, και ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εξ Αιγύπτου εν χείρα κρατεά. Και έδειξεν ο Κύριος σημεία και τέρατα μεγάλα και δεινά επί την Αίγυπτον, επί τον Φαραώ και επί πάντα τον οίκον αυτού ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εξήγαγεν ημάς εκείθεν δια να εισάγει ημάς και να δώσει εις ημάς την γην την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας ημών. Και προσέταξεν εις ημάς ο Κύριος να κάμνομεν ταύτα τα διατάγματα, ταύτα να φοβόμεθα Κύριον των Θεών ημών, δια να ευημερώμεν πάντοτε, δια να μας φυλάτει ζώντας καθώς την σήμερον ημέραν. Και θέλει είστε δικαιοσύνη εις ημάς, εάν προσέχομεν, να πράττομεν πάσας τας εντολάς ταύτας ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, καθώς προσέταξεν εις ημάς». Ελπίζω η γλώσσα αυτή να έγινε τουλάχιστον σε κάποιους από εμάς κατανοητή. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να παρακολουθήσουμε και ίσως κάποια από εμάς ακόμα και να διαβάσουμε την γλώσσα αυτή. Αλλά η μεγαλύτερη εντολή, εάν προσέξατε, το να αγαπάει κανείς Κύριο το Θεό του, συνδέεται με το θέμα της οικογένειας. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν θα μείνουμε στην περικοπή αυτή, αλλά ήθελα να υπάρχει ένα υπόβαθρο, να ακούσουμε κάτι από αυτά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα να δούμε ίσως πανοραμικά λίγο το θέμα της οικογένειας και να δούμε τρία τουλάχιστον σημεία, την δημιουργία της οικογένειας, την πτώση της οικογένειας και την σωτηρία της οικογένειας. Αυτά τα τρία. Είναι σημαντικά. Η οικογένεια, βλέπετε, είναι το όνειρο και ο εφιάλτης ταυτόχρονα πολλών ανθρώπων. Μέσα στην οικογένεια λαμβάνουμε τις μεγαλύτερες ευλογίες και τις μεγαλύτερες πληγές στη ζωή μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η οικογένεια και ενώπιον του Θεού και για μας. Και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη ευλογία και ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου, τόσο μεγάλη κατάρα. Είναι τόσο μεγάλη ευλογία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα στην ζωή μας. Γιατί είναι σημαντική ακριβώς γι' αυτό. Θα δούμε λοιπόν πρώτον την δημιουργία της οικογένειας. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της οικογένειας και ο τρόπος με τον οποίο δημιούργησε τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους το φανερώνει. Ο Θεός δεν δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα, αλλά μόνο ένα ζευγάρι. Και αυτό είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε. Επίσης, δεν έκανε δύο όμοιους ανθρώπους, αλλά έναν άντρα και μία γυναίκα. Μετά τον Αδάμ έπλασε την Εύα για βοηθό του, αλλά την έπλασε να είναι αντίστοιχη σε αυτόν, να του ταιριάζει, να είναι ανάλογη με εκείνον. Και έδωσε την πρώτη εντολή που ακούγεται μέσα στην Αγία Γραφή. Τυχαίο να είναι αυτό. Ποια είναι η πρώτη εντολή που ακούγεται? Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και κατακυρεύστε τι έχει σχέση με την οικογένεια. Έχει σχέση με τον πολλαπλασιασμό του ανθρώπου ο οποίος λαμβάνει χώρα μέσα στην οικογένεια από ένα ζευγάρι. Έτσι, είναι σημαντικό να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και εκτός και αν κάποιοι από εμάς έχουμε ένα χάρισμα αγαμίας, είναι από το Θεό δοσμένο να ζήσουμε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι χωρίς τον γάμο, ή επίσης, εάν μέσα στην πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανεξήγητους πολλές φορές λόγους δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα παιδί, η εντολή αυτή μας αφορά. Υπάρχει εντολή για όλους μας, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γιατί δίδεται αυτή η εντολή? Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Είναι σαν να τους λέει ο Θεός, εγώ δημιούργησα εσάς τους δύο σύμφωνα με τη δική μου την εικόνα. Και ενώ θα μπορούσα να δημιουργήσω κι άλλους ανθρώπους στην δική μου την εικόνα, δίνω σε εσάς το δικαίωμα, την εξουσία και το προνόμιο να συνεχίσετε το δικό μου το έργο της δημιουργίας και να μοιάσετε σε μένα, να κάνετε εσείς πλέον ανθρώπους που θα είναι άτομα που θα έχουν την δική μου την εικόνα, θα φέρουν την δική μου ομοίωση στη γη. Είναι λοιπόν προνόμιο να δούμε ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά κάποιο τρόπο δημιουργός και αυτός, όπως ο Θεός. Και είναι το θαύμα αυτό το να δούμε έναν καινούριο άνθρωπο ο οποίος δεν υπήρχε, να πλέον να στέκεται μπροστά στα μάτια μας, να αναπνέει, να τον ακούμε και να ζει. Αλήθεια, ποιος πατέρας δεν είναι συγκλονισμένος να δει την γέννηση του παιδιού του? Ποια μάνα, ποια μητέρα δεν είναι συγκινημένη να κρατήσει το καινούργιο παιδάκι της, το νέο αυτό άνθρωπο που είναι παιδί της στην αγκαλιά της? Οι γονείς, καθώς κοιτάζουν τα παιδιά τους, βλέπουν κάτι από τον εαυτό τους να αντικατοπτρίζεται σε αυτούς και χαίρονται να το βλέπουν να μεγαλώνει. Ο Θεός λοιπόν έδωσε την πρώτη εντολή να πολλαπλασιαστούν, να γεμίσουν τη γη με ανθρώπους που θα είναι άτομα που θα φέρουν την εικόνα του Θεού. Η οικογένεια είναι σημαντική γιατί εικονίζει το Θεό. Είναι μια εικόνα όχι μόνο του Δημιουργού, αλλά και του Θεού Πατέρα, ο οποίος, ας θυμηθούμε, έχει έναν γιο. Η οικογένεια εικονίζει την ουσία του Τριαδικού Θεού. Μας φανερώνει κάτι από την σχέση που έχει ο ουράνιος Πατέρας με τον ίδιο του τον γιο. Ας θυμηθούμε αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει, Στην επιστολή προς Εφεσίους, όταν λέει «Γι' αυτό λυγίζω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, από τον οποίο κάθε πατριά στους ουρανούς και επάνω στη γη ονομάζεται». Κάθε οικογένεια, κάθε πατρότητα παίρνει την ονομασία της από τον Πατέρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Οι σχέσεις πατέρα-γιου εδώ στη γη είναι μικρές εικόνες της απόλυτης σχέσης που έχει ο ουράνιος πατέρας με τον Υιό του. Καταλαβαίνετε πώς νιώθουμε όταν ακούμε για κατάργηση της ευλογημένης ονομασίας του πατέρα ή της μητέρας. Θέλουμε να συνεχίζεται να ονομάζεται ο πατέρας πατέρας, γιατί έτσι και έτσι φανερώνεται η σχέση του ουράνιου πατέρα με τον Υιό. Η οικογένεια είναι σημαντική καθώς εικονίζει τον ίδιο τον Θεό και τέτοιες ευλογημένες σχέσεις καλούμαστε να έχουμε και να βιώνουμε μέσα στις οικογένειές μας, σχέσεις που θα αντανακλούν και θα φανερώνουν την σχέση που ο Θεός ο ίδιος ως πατέρας έχει με τον Υιό του. Ένας πατέρας λέει ένα παράδειγμα, είχε ένα αγοράκι ο οποίος ήταν 10 χρονών και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν, δυστυχώς δεν υπήρχε θεραπεία και αυτός ο σοφός και καλός πατέρας προσπαθούσε να προετοιμάσει το παιδί του για την επόμενη ζωή. Και έτσι του μίλησε για το θάνατο, του μίλησε για το τι συμβαίνει με τα θάνατο και το ότι συναντούμε τον Θεό και ότι αν έχει αληθινή πίστη θα βρεθεί στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Και το παιδάκι άκουγε, ρουφούσε ό,τι ο πατέρας του του έλεγε και κάποια στιγμή ο πατέρας εκείνος ρώτησε στον γιο του, «Παιδί μου, να σε ρωτήσω, φοβάσαι να συναντήσεις τον Θεό?» Και εκείνο το παιδάκι αυθόρμητα απάντησε, «Όχι μπαμπά, αν μοιάζει σαν εσένα». Και το ερώτημα εδώ, αγαπητοί μου, είναι όχι αν βεβαίως ο Θεός μοιάζει σε εμάς, αλλά αν εμείς ως εικόνα του Θεού αλήθεια μοιάζουμε με τον Θεό Πατέρα και έχουμε δείξει αυτή την ομοιότητα στα παιδιά μας. Εάν τα παιδιά μας έχουν φτάσει στο σημείο εκείνο να καταλάβουν τον ουράνιο πατέρα μέσα από μας. Έχουμε αυτό το προνόμιο να φανερώσουμε ποιος είναι ο Θεός και να ζήσουμε τέτοιες ανάλογες σχέσεις μέσα στα σπίτια μας. Καλό το ερώτημα λοιπόν προς όλους τους γονείς, αν μοιάζουμε με τον Θεό. Καλό το ερώτημα επίσης όλα τα παιδιά να αναρωτηθούν αν μοιάζουν με τον Υιό του Θεού στη σχέση τους με τους γονείς τους και να ρωτήσουμε αλήθεια, αν τα αποκρίνομαι κι εγώ όπως ο Υιός στο δικό του πατέρα. Βέβαια, για να περάσουμε από τη δημιουργία της οικογένειας στην πτώση, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα μέσα στις οικογένειες, καθημερινά στις ειδήσεις, αλλά και στις δικές μας οικογένειες, το ερώτημα που αυθόρμητα έρχεται μέσα στην καρδιά μας είναι εάν βλέποντας αυτή τη μέση οικογένεια, αυτόν τον οποίο βλέπουμε, αναρωτιόμαστε, είναι ο Θεός ή βλέπουμε περισσότερο τον ίδιο τον διάβολο. Δεν είναι ακραίο το ερώτημα αυτό. Γιατί ο διάβολος σχετίζεται με την οικογένεια. Επιτίθεται στην οικογένεια. Θέλει να διαλύσει την οικογένεια. Το βιβλίο της Γένεσης περιγράφει όχι μόνο τη δημιουργία αλλά και την πτώση της οικογένειας. Και την περιγράφει και τη ζωγραφίζει με πολύ μελανά χρώματα. Ο διάβολος όταν επιτέθηκε στον πρώτο άνθρωπο δεν επιτέθηκε μόνο στην Εύα, επιτέθηκε στον γάμο και στην οικογένεια. Έφερε διαστροφή στους συζυγικούς ρόλους. Το φίδι πλησίασε την γυναίκα με την πρόσκληση να παρακούσει στον δημιουργό. Εκείνη πήρε την πρωτοβουλία να κάνει κάτι τόσο σημαντικό χωρίς να ρωτήσει τον άντρα της, χωρίς να το συζητήσει μαζί του, ο οποίος ήταν η κεφαλή της, ήταν αυτός που είχε δημιουργηθεί πρώτος, της έδωσε το όνομά της. Καλούνταν να έχουν μια ευλογημένη αρμονική σχέση και σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα δεν έπρεπε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία μόνη. Από την άλλη, ο Αδάμ που κλήθηκε να φυλάξει τον κήπο και να είναι ο προστάτης ακόμα και της γυναίκας, αδιαφόρησε, δεν την σταμάτησε, δεν έδωσε την δική του συμβουλή, αλλά παρασύρθηκε και αυτός. Δεν είναι παράξενο το ότι ο διάβολος επιτίθεται στις οικογένειες. Αυτό έκανε από την αρχή. Με την αμαρτία στην οικογένεια, οι ρόλοι που δόθηκαν από τον Θεό διαστρέφονται και ο ρόλος του άντρα μέσα στην οικογένεια από εκείνον που θα έπρεπε να είναι γεμάτος με αγάπη και ταπεινόφρονα ηγεσία να κατευθύνει την οικογένειά του, τίνει να αντικατασταθεί είτε από την κυριαρχικότητα είτε από την παθητικότητα. Και από την άλλη πλευρά, για τον ρόλο της γυναίκας, εξαιτίας της αμαρτίας και της πτώσης, η σκεπτόμενη, σοφή, εθελοντική υποταγή της γυναίκας τίνει να αντικατασταθεί από το σφετερισμό στον ρόλο του άντρα ή την δουλικότητα από την άλλη. Ο Αδάμ βλέπουμε να κατηγορεί την γυναίκα του από την αρχή και τα παιδιά μου πρόσφατα με στήσαν στον τοίχο χαριτολογώντας, λέγοντας ότι η μία κόρη μου λέει από την αρχή ο άντρας δεν αναλάμβανε τις ευθύνες του και η άλλη κόρη μου λέει φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος του, έπρεπε να έχει και την Εύα, έτσι εξαρτώμενος. Και οπότε ήμουνα λίγο αφοπλισμένος, θα την πω. Αλλά βλέπουμε την διαστρέβλωση εξαιτίας της πτώσης. Ο Αδάμ αμέσως κατηγορεί την Εύα και μάλιστα και τον ίδιο τον Θεό. Η γυναίκα που μου δώσες, αυτή με παρέσυρε. Δεν ανέλαβε τις ευθύνες του. Οι διαστρεβλώσεις μέσα στο βιβλίο της Γένεσης είναι πολλές. Ο Λάμεχ πήρε δύο γυναίκες για τον εαυτό του. Η μοιχεία, η αιμομιξία, ομοφιλοφιλία, βία, αποχή από τις συζυγικές σχέσεις, το διαζύγιο είναι μόνο μερικά από τα κακά που επήλθαν στην οικογένεια εξαιτίας της αμαρτίας. Η αγάπη των αδελφών μεταξύ τους, θυμόμαστε τον Κάιν με τον Άβελ. Αντί για αγάπη υπήρξε μίσος, φθόνος, ζήλια, εχθρότητα. Ο πρώτος φόνος δεν άργησε να λάβει χώρα μέσα στην οικογένεια. Αδελφός, αντί να προστατεύει την αδελφή, βλέπουμε, διαβάζουμε μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής να την βιάζει, να την κακοποιεί, να την περιφρονεί, να την ατιμάζει. Με την αποτυχία μας και την αμαρτία μας, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στις οικογένειές μας. Υπάρχει μια διαστρέβλωση της οικογένειας. Και εξαιτίας αυτής της εικόνας που παρουσιάζουμε σε άλλους, πολλοί, βλέποντας αυτό που μπορούν να δουν και αυτό το οποίο εμείς τους δείχνουμε, έχουν αποκτήσει μια διαστρεβλωμένη άποψη για την οικογένεια. Αντί να βλέπουν στις οικογένειές μας αυτό το αρχικό σχέδιο του Θεού, βλέπουν την πτώση, την φθορά, την διαστρέβλωση και πολλοί, αποκτώντας μια διαστρεβλωμένη εικόνα, αποφασίζουν ότι ο γάμος δεν αξίζει. Αποφασίζουν να πούν ότι εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε την κρίση που υπάρχει στην οικογένεια, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Κάποιοι αποφασίζουν να απολαμβάνουν την ερωτική ζωή του γάμου, αλλά χωρίς το γάμο. Αποφεύγουν να κάνουν πολλά παιδιά και αντί ευλογία θεωρούνται βάρος και ταλαιπωρία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι οι άλλοι μες στην οικογένεια, είναι ο εαυτός μας. Είναι η αμαρτία, η δική μας. Και ιδιαίτερα γιατί και πώς η αμαρτία που θέλουμε να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε τα δώρα του Θεού χωρίς τον δωρητή. Θέλουμε να απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού, μεταξύ αυτών και την οικογένεια, χωρίς όμως τον ίδιο τον δωρητή, κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε απόλυτη ανάγκη τον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργό της οικογένειας, να είναι παρόν στη δική μας την ζωή και παρόν μέσα στις οικογένειές μας για να λειτουργήσει αυτό το πολυσύνθετο, πολύπλευρο πράγμα που ονομάζεται οικογένεια. Και βλέποντας λοιπόν τη δημιουργία της οικογένειας στην πτώση, ας περάσουμε στην σωτηρία της οικογένειας. Ο Θεός εργάζεται μες στις οικογένειες και θέλει να σώσει την οικογένεια. Θυμόμαστε ότι από την αρχή ο Θεός έντισε εκείνο το πρώτο γυμνό ζευγάρι, καλύπτοντας την ενοχή τους, δείχνοντας ότι αυτός θα φροντίσει για τη ζημιά που ίδιοι έπραξαν. Η πρώτη υπόσχεση της σωτηρίας, το πρώτο Ευαγγέλιο, δίδεται σε μία γυναίκα η οποία θα είναι μητέρα και από το δικό της σπέρμα ο απόγονός της θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Καθώς η αμαρτία στο βιβλίο της Γένεσης εξαπλώθηκε και η κακία της ήταν παντού, ο Θεός εξοργισμένος εξοντώνει την ανθρωπότητα, αλλά αφήνει μια οικογένεια. Αφήνει τον Νόε, αφήνει τα παιδιά του, τις συζύγους. Σώζει μια ολόκληρη οικογένεια, δίδοντας τους το προνόμιο να κάνουν μια καινούρια αρχή. Οι υποσχέσεις του Θεού, που είναι σωτήριες, οι υποσχέσεις της Διαθήκης του Θεού, δίδονται στον Αβραάμ και στο σπέρμα του, στην οικογένειά του, στους απογόνους του. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Κατά την έξοδο των Εβραίων αργότερα από την Αίγυπτο, θυμόμαστε ότι πέφτουν πληγές και πέφτουν πληγές στις οικογένειες των Αιγυπτίων, καθώς τιμωρείται ιδιαίτερα ο πρωτότοκος γιος των Αιγυπτίων. Ταυτόχρονα σώζονται οι οικογένειες των Εβραίων. Η κρίση τους προσπερνά τα σπίτια τους, όχι απλώς ατομικά τον καθένα. Η κρίση του Θεού λοιπόν προσπερνάει τις οικογένειες των Εβραίων. Αργότερα, όταν εισήλθαν οι εσερχόμενοι στην γη Χαναάν, βλέπουμε οικογένειες από τη μια πλευρά αυτή της Ραάβ να σώζεται και αντίθετα αυτή του Αχάν να τιμωρείται εξαιτίας της αμαρτίας. Στο Δαβίδ δίδονται τεράστιες υποσχέσεις αυτών και τον οίκο του, ο οποίος θα είναι ευλογημένος, ο οίκος του Δαβίδ. Παρόμοια στην Καινή Διαθήκη. Βλέπουμε τον Θεό να εργάζεται μέσα σε οικογένειες και να σώζει την οικογένεια. Οικογένειες όπως αυτή του Κορνήλιο, της Λυδίας, του Δεσμοφύλακα είναι μόνο μερικές. Καθώς ο Θεός επεμβαίνει και σώζει οικογένειες. Μάλιστα στον Δεσμοφύλακα δόθηκε η θαυμάσια υπόσχεση. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Ευλογημένη υπόσχεση. Για να την αγκαλιάσουμε, όχι για να πούμε τι σημαίνει αυτό και γιατί άλλες οικογένειες. Είναι υπόσχεση για να την αγκαλιάσουμε, να την τιμήσουμε, να την ζήσουμε, να την προσευχηθούμε. Κύριε, δίνεις τέτοιες υποσχέσεις. Θέλω κι εγώ. Ευλόγησε και τη δική μου οικογένεια, Κύριε. Ευχαριστώ τον Θεό και εγώ με τη σειρά μου για την οικογένεια που μου χάρισε. Ενώ ήμασταν απόγονοι πιστών ανθρώπων, η δική μου οικογένεια, οι γονείς, στάθηκαν κατ' όνομα μόνο χριστιανοί για πολλά χρόνια. Αλλά μέσα στο έλεος του ο Θεός μας βρήκε. Και ξεκινώντας και πάλι, ενώ οι πρόγονοί μου ήμασταν τρεις γενιές πριν ήταν ευσεβείς άνθρωποι πιστοί και στην πορεία ο πατέρας μου, η μητέρα μου στάθηκαν καλοί άνθρωποι, αλλά όχι πιστοί, χριστιανοί. Και ο Θεός μέσα στο έλεος του, μέσα σε ένα διάστημα 2 χρόνων, μας κάλεσε όλους, τους γονείς μου και εμένα με τις 2 αδελφές μου. Και όλοι πέσαμε στα πόδια του Χριστού, κερδισμένοι από τη χάρη του. Και είδαμε το χέρι του Θεού στη δική μας οικογένεια. Και είδα τον Θεό να εργάζεται 5η γενιά εγώ. Και με τη χάρη του Θεού βλέπω ότι ο Θεός εργάζεται και στα παιδιά μου, η οποία είναι η 6η γενιά. Και γιατί όχι, ας προσευχηθούμε για χιλιάδες γενναίες που ο Θεός θα ευλογήσει. Γιατί το λέει Εκείνος. Αλλά αρκεί να το πιστέψουμε ότι μπορεί να το κάνει και αρκεί να θελήσουμε να το ζήσουμε και να τιμήσουμε τον Θεό που μας δίνει τόσο μεγάλες υποσχέσεις. Αδέλφια μου, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Δεν είναι η μεγαλύτερη ευλογία το να ζήσουμε άνετα στη ζωή αυτή. Το να έχουμε επιτυχίες κοινωνικές, οικονομικές ή δεν ξέρω τι άλλου είδους ή ακόμα και το να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτά τα υψηλότερα ιδανικά. Είναι η σωτηρία των οικογενειών μας και μια ζωή ευλογημένη την οποία θα ζήσουμε όσο ζήσουμε. Και να αφήσουμε την τεράστια κληρονομιά της πίστης στην επόμενη γενεά. Αυτός είναι ο αγώνας της πίστης και είναι καλύτερος και ευλογημένος. Η οικογένεια είναι σημαντική λοιπόν, γιατί πρώτο συμβολίζει τον Θεό και Πατέρα, ο οποίος έχει έναν γιο. Δεύτερον όμως, η οικογένεια συμβολίζει ακόμα και την ίδια την σωτηρία. Πώς? Όταν ο Θεός σώζει κάποιον ατομικά, τον τοποθετεί στη δική του οικογένεια. Η Εκκλησία είναι η οικογένεια του Θεού. Εμείς ονομαζόμαστε παιδιά Του. Ο Θεός ονομάζεται Πατέρας μας. Ο Χριστός ο πρωτοδόκος αδελφός μας. Η έννοια της οικογένειας σχετίζεται τόσο, τη σωτηρία, συγγνώμη, σχετίζεται τόσο πολύ με την οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού, η οποία, αν θέλετε, θα έπρεπε να φαίνεται και στις δικές μας οικογένειες, γιατί τι είναι η Εκκλησία από το σύνολο των οικογενειών των πιστών? Τι άλλο είναι? Μέσα στην σωτηρία όμως, είναι σημαντικό να υπάρξουν ορισμένα πράγματα για να ζήσουμε την σωτηρία αυτή μέσα στις οικογένειές μας. Και θα ήθελα να αναφέρω απλώς πολύ σύντομα. Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση των σχέσεών μας. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η σχέση η δική μου με τον Θεό ως αμαρτωλός, ο οποίος λαμβάνω την χάρη Του, και να αρνούμε να αποκαταστήσω εγώ τη δική μου σχέση με τους άλλους και τη δική μου οικογένεια. Είναι σημαντικό αυτό που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι καρδιές των πατέρων να στραφούν στα παιδιά. Να υπάρξει αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν έχει γίνει με άλλους συγγενείς επίσης. Είναι σημαντικό, αν έχω ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό και έχω αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά μου και τα λάθη μου, να το κάνω και μπροστά στους άλλους. Θυμάμαι την μητέρα μου που όταν πίστεψε, από τα πρώτα πράγματα που έκανε να συμφιλειωθεί με την πεθερά της. Θυμάμαι τον πεθερό μου, από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν στράφηκε στο Χριστό, είναι να καλέσει τις κόρες του και να τις πει συγγνώμη για όλα τα λάθη μου που έκανα μέχρι τώρα. Σημαντικό τα παιδιά επίσης, αν έχουν σχέση με τον Θεό, να πούνε στους γονείς συγγνώμη για τη μέχρι τώρα συμπεριφορά μου, την αντίδρασή μου, την ανυπακοή μου, το πείσμα και όλα τα υπόλοιπα. Σημαντικό να αποκαταστήσουμε σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Οι ρόλοι επίσης που δίδονται στην χριστιανική οικογένεια είναι τμήμα της σωτηρίας που ο Θεός μας δίνει, αδελφοί μου. Οι ρόλοι δεν είναι πολυτέλεια. Είναι καθήκον ουσιαστικό του πατέρα, της μητέρας, του άντρα, της γυναίκας. Για το πώς να ζήσουμε μέσα στα σπίτια μας, έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι με τους ρόλους που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Θα μπορούσε να μας αφήσει στο σκοτάδι και να έλεγε σώθηκες, ζήσε μες στο σπίτι όπως θέλεις, τι με νοιάζει εμένα. Καταλαβαίνετε, είναι χάρη που μας δίνει οδηγίες πώς να ζήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι ευθύνη να ακούσουμε αν είμαστε σωσμένοι, αν θέλουμε να ζήσουμε την λυτρωμένη ζωή μες στην οικογένειά μας, να ακούσουμε ποιος είναι ο ρόλος για τον άντρα, για τη γυναίκα, για τα παιδιά. Ο άντρας ονομάζεται κεφαλή της γυναίκας όχι για να δίνει διαταγές, αλλά για να είναι εκείνος που θα οδηγήσει και με το παράδειγμά του όλη την οικογένεια και την σύζυγο στο πνευματικό περπάτημα, καθώς ο ίδιος ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού. Είναι κεφαλή για να οδηγεί, για να κατευθύνει, για να υπηρετεί την οικογένειά του. Είναι το παράδειγμα του Χριστού που πλένει τα πόδια των μαθητών. Είναι το παράδειγμα μέσω του οποίου θέλουμε να εμπνεύσουμε και να οδηγήσουμε την οικογένεια και να την κερδίσουμε στο Χριστό. Ο πατέρας έχει ευθύνη να διδάξει τον Λόγο του Θεού στα παιδιά του, να τον ζήσει μπροστά στα παιδιά του και ταυτόχρονα να προμηθεύει για τις ανάγκες της οικογένειας και να προστατεύει την οικογένεια από κινδύνους. Το παράδειγμα της ηγεσίας του Ιησού του Ναβί είναι ευλογημένο. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Άντρες, μακάρι να ποθήσουμε αυτό το παράδειγμα του Ιησού του Ναβί. Να το ζήσουμε, να πούμε Κύριε, θέλω κι εγώ σαν εκείνο το δούλο σου να μπορώ να πω. Και όχι μόνο να πω, να το βιώσω. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε εσένα. σημαντικό για τους πρεσβυτέρους, για τους διακόνους, είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο, όπου άντρες κυβερνούν, προείστανται καλά μέσα στα σπίτια τους. Γυναίκες καλούνται να υποτάσσονται στους συζύγους τους, να τους σέβονται, να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά. Οι μητέρες να φροντίζουν τα παιδιά τους. Ρόλοι λοιπόν που ανήκουν στην καινούργια ζωή, την σωσμένη ζωή. Και αδέλφια, είναι τόσο σημαντικό αυτό, όχι μόνο γιατί φανερώνει την σωτηρία, όχι μόνο γιατί βιώνουμε τη σωτηρία μέσα στο σπίτι, αλλά ακούστε το. Είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι ρόλοι που όταν τους εκπληρώνουμε, γίνονται μαρτυρία, ώστε η σωτηρία να επεκταθεί και σε άλλα μέλη της οικογένειάς μας. Όταν βιώνουμε τον ρόλο που ο Θεός μας δίνει, γινόμαστε ευλογία μες στα σπίτια μας και ο Θεός μας χρησιμοποιεί ώστε κι άλλοι να σωθούνε. Ας το ακούσουμε αυτό. Αδέλφια μου, θεωρώ, επιτρέψτε μου να το πω και δεν θα ξεχάσω να αναφέρω το παράδειγμα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές φορές, όπως βλέπω την ζωή και τη δική μου και άλλων, θεωρώ ότι εμείς είμαστε το μεγαλύτερο εμπόδιο. Δεν είναι οι άλλοι, εμείς. Είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να απαντηθούν οι προσευχές μας, στο να ενεργήσει ο Θεός για σωτηρία και σε άλλους. Η φωνή του Θεού, έτσι μέσω του Αποστόλου Πέτρου στην πρώτη επιστολή, οι γυναίκες λέει να υποτάσσεστε στους συζύγους, όχι μόνο τους πιστούς. Αυτός είναι, λέει, άπιστος, τι κεφαλή να είναι δική μου. Λέει, υποτάσσεστε. Όχι μόνο σε εκείνους που είναι πιστοί, όχι μόνο σε εκείνους που ακούν τον λόγο, αλλά και χωρίς τον λόγο. Κερδίστε τους στην σωτηρία, κερδίστε τους στο Χριστό, χωρίς να πείθονται από τον λόγο. Πώς? Με το ευλογημένο παράδειγμα, λέει, του πράου και ήσυχου πνεύματος. Υποτάσσεστε έχοντας μέσα σας όχι πείσμα, όχι γκρίνια, όχι φωνές, όχι αντιζηλίες και το ποιος, πιανού θα γίνει μες στο σπίτι. Αλλά με το πράο και ήσυχο πνεύμα κερδίστε αυτούς τους άπιστους συζύγους. Γιατί πιστέψτε με, μπορεί να μην ακούν τον λόγο, αλλά βλέπουν πολύ καλά τη συμπεριφορά της γυναίκας τους. Πιστέψτε με. Και η συμπεριφορά σας, που θα είναι χωρίς μεγάλα λόγια, μπορεί να μιλήσει πιο δυνατά. Στην σωτηρία λοιπόν υπάρχουν η αποκατάσταση σχέσεων, η ρόλη και βεβαίως η φροντίδα για τους δικούς μας, η φροντίδα της οικογένειας. Κάτι πολύ σημαντικό να το ακούσουν και οι γονείς, οι οποίοι καλούνται να φροντίσουν τα παιδιά τους και τις ανάγκες τους, αλλά και τα παιδιά, αν έρθει εκείνη η ηλικία όπου οι γονείς πλέον γερασμένοι έχουν ανάγκη την υποστήριξη των παιδιών. Ακούστε την οδηγία του Αποστόλου. Αν μια χείρα έχει παιδιά, οι εγγόνια ας μαθαίνουν πρώτα να κάνουν ευσεβή την ίδια τους την οικογένεια και να αποδίδουν τιμές στους προγόνους τους, επειδή αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στον Θεό. Αν όμως κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του, μάλιστα για τους οικείους, αρνήθηκε την πίστη και έγινε χειρότερος ακόμα και από έναν άπιστο. Η νοοτροπία ότι μόνο οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά πρέπει να αλλάξει όταν τα παιδιά φτάσουν σε εκείνη την ηλικία και οι γονείς το έχουν ανάγκη και τους χρειάζονται. Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε νοοτροπία νου Χριστού για κάθε οδηγία που μας δίνει. Και είναι σημαντικό και τα παιδιά να μάθουν να τιμούν τους γερασμένους, τους γονείς που μπορεί να βρεθούν σε ανάγκη, ώστε να φροντίζουν για εκείνους. Να αποδίδουν αμοιβές, λέει το κείμενο. Μια ανταμοιβή τα παιδιά προς τους γονείς, μα συνήθως τα παιδιά έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουμε από τους γονείς. Και μάλιστα στην οικονομική αυτή κρίση, καλά που υπάρχουν οι συνταξιούχοι ακόμη και στηρίζουν ακόμα και στην ηλικία την δική μας, τις οικογένειες. Αλλά εδώ αναφέρεται τα παιδιά να αποδίδουν αμοιβές, μια ανταμοιβή, μια επιστροφή, αν θέλετε, όλων εκείνων που απόλαυσαν στα παιδικά και νεανικά τους χρόνια. Είναι σημαντικό να ακούσουμε, είναι σημαντικό να φανερώσουμε, είναι σημαντικό να δείξουμε την εικόνα που ο Θεός θέλει μέσα στην οικογένεια που μας έχει δώσει. Τέλος, αδελφοί, σημαντικό ούτε να υπερτιμήσουμε την οικογένεια, ούτε να την υποτιμήσουμε. Να έχουμε ορθή άποψη. Η οικογένειά μας δεν είναι το ειδωλό μας, το οποίο λατρεύουμε. Και αυτό είναι η αμαρτία πολλών γονέων, όπου υπάρχει υπερτίμηση της οικογένειας πάνω ακόμα και από το Θεό. Πάνω από το Θεό. Ζούμε κάποιες φορές για τις οικογένειές μας. Και αυτό είναι αμαρτία. Πρέπει να ζήσουμε για το Θεό. Για να μάθουμε να αγαπούμε σωστά τις οικογένειές μας. Για να μάθουμε να υπηρετούμε τον Θεό πρώτα. Και γι' αυτό να υπηρετούμε τις οικογένειές μας. Με σωστά κίνητρα. Με σωστό τρόπο. Το παράδειγμα του Ηλί που έβαλε τα παιδιά του πάνω από το Θεό είναι προς αποφυγή. Το παράδειγμα του Αβραάμ ως πατέρα είναι το σωστό. Που δεν αρνήθηκε ακόμα και να του θυσιάσει, να θυσιάσει τον Ισάκ, γιατί έτσι του ζητήθηκε και αποδείχθηκε γνήσιος στη δοκιμασία. Αλλά ούτε και να υποτιμούμε την οικογένεια για χάριν υποτιθέται του Θεού. Φθηνές δικαιολογίες και επιχειρήματα δεν πιάνουν στο Χριστό. Και ο Χριστός μίλησε αυστηρά για εκείνους τους υποκριτές που για θρησκευτικούς λόγους παραμελούσαν την φροντίδα των οικογενειών και παραμελούσαν να φροντίσουν οικονομικά τους γονείς, λέγοντας ότι έδωσαν τάμα τα οικονομικά που έπρεπε να δώσουν για τους γονείς κτλ. Αδελφοί μου, ο Θεός σώζει οικογένειες. Μιλά για αποκατάσταση σχέσεων, συμφιλίωση, σωστούς ρόλους μέσα στην οικογένεια, φροντίδα και αγάπη. Ας θυμηθούμε ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε από μια ουράνια οικογένεια, του πατέρα του, ήρθε μέσω μιας οικογένειας, της Μαρίας, και ήρθε για να μας βάλει μέσα σε μια οικογένεια. Ας ζήσουμε για τη δόξα Του. Αμήν.